My brothers and sisters,
we've experienced the worst days of our lives. Awa biso tozwi molimo oyo ezalaki awa na makita oyo. Awa tozali kosukisa, tozali kotonda tata na biso ya likolo mpona mapambo na ye mingi mpona biso. Awa biso totombwisami pe tozwi inspiration na miziki kitoko oyo epesamaki na mayangani. Losambo oyo epesami ememi biso pembeni ya Lola. Tika ete na koka kopesa botondi ya Eklesia Mobimba na bandeko oyo batimaki pembeni na mayangani oyo. Mosala basala yaki monene ekoyoka na bileko ekoya. Tika ete toko wakaozonga na bandako na biso na komipesa ya kozala malamu koleka tozalaki liboso. Tozala mwa boboto. Tika ete toza na bato mosusu, pe tosalisa bato mosusu, kaka bandimi ya lingomba te kasi bato, oyo pe bazala na lingomba na biso te. Ah, tozali kosangana na bango. Tika ete tolakisa boboto po na bango. Tika mikolo nyonso eza mikakatano. Tika ete tocha luboko na biso epa na bango po na kosunga bango. Ah, tozali kosungana, tokozwa mapambole. Tika ete toko koyeba ba mikolo mibange pe ba oyo ba vali bango moko tokende kotala bango tolakisa bango ete tolingi bango. Tika ete toko kolanda liteya ya kosunga ba oyo bazali na bolembu ya kotombola loboko pe kokembisa makolo. Tika ete tozala bato ya bosolo ya molamo tomeka kosala bolamo pe peto na tango nyonso pe na bisika nyonso. Tika ete tozala bato balandi ya Kristo ya malamu, ndakisa ya bolamu. Tika ete tozala mwinda mpona mokili. Bandeko na ngai mibali pasi, napesi bino botondi mpona kosambela na bino mpona ngai, epesa ya ngai makasi mpe kotombola ngai. Awa nazali kosala na motema na ngai mobimba kosala mosala ya Nzambe mpe kosalela ye mpe kosalela bino. Ah, tozali koluta na mayangani oyo, nazali kobenga mapamboli ya Lola na moko na moko kati na bino. Tika ete bozonga na ndako na bino na kimia, pe bokuta nyonso na kimia. Tika ete biso nyonso tokanisa oyo solo toyoki awa, esalisa biso tokoka kokoma bayekoli makasi koleka oyo tozalaki liboso mayangani ebanda. Tikino tokokuta na lisusu na sanza motoba. Nazali kosenga mapamboli ezala likolo na bino na likolo na biso nyonso mpe nasali boye na kombo na ye ya bule solo solo penza Yesu Kristo nkolo na biso mpe mobikisi na biso. Amen.